Të nduar dëgjues, mirë mëngjes. Ju flasim nga studio qendrore Radios Evropa Lirë në Prag. Un jam Artan Haraçia. Si zakonisht të shtunave, në edicionin e parë të ditës, ju sjellim ngjarjet e zhvillimit kryesore që ka ndodhur në Kosovë gjatë kësaj jave. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe institucionet e saj të sigurisë kanë dështuar në parandalimin e zhvillimit të disa veprimeve radikale ekstremiste, thonjos të çështjeve të sigurisë në Prishtinë. Ekspertët i rekomandojnë Agjencisë Kosovare të Inteligjencës të krijojë një dekaster të veçantë posa atij që ka për luftën kundër terrorizmit e për të marrë ekskluzivisht me çështjet e ekstremizmit. Detajet i sjell kronika Arton Konushevcit.
Naima Loku, njohësi çështjeve ushtarake dhe të sigurisë, tha për Radio Evropa e Lirë se të gjitha organet e sigurisë duhet të marrin në masat në mënyrë që Kosova të mos bëhet stre e grupeve kriminale ekstremiste.
Kënë mënoj me AKI të jetë një sektori veçantë, jo sektori për të luftën kundër terrorizmit, por unë mendoj që mana ati si digasteri me AKI duhet të krijohet një nëndigaster ose drejtorie veçantë që ka më morë vetëm me trajtimin e kësaj qeshtje dhe hetimin e njerëzve të cilët eventualisht kishin me qenë të kyqur ose që tentojnë ose kanë synime mu kyqme të gjera.
Nga ana tjetër, drejtori Qendrës Kosovare për studimet e sigurisë Florian Çehaja konsideron se rrezikshmëria e Kosovës nga ana e grupeve radikale nga islami politik është evident.
Mendoj që institucionet e sigurisë Kosovë tashmë së voni janë zgjuar nga gjumja shpresë, për arsye se pavarësisht përpjekjeve që janë bërë, sidomos nga ana policisë, identifikimi i këtyre grupeve dhe sidomos ngritja e kallëzimit penal ndaj disa grupeve të tilla si mos parandaluese ka qenë në nivel tolet.
Çehaja konsideron se institucionet e sigurisë dhe ato të drejtësisë se kanë indikacione dhe informacione se grupet e caktuara radikale kanë potencial për përdorimin e forcës në Kosovë.
Ka indikacione sakta që këto grupe kanë potencial dhe mund kënë qëllime për përdorimin e forcës në teritorin e Kosovës, për arsye se grupet e caktuara terroriste kanë futur Kosovën në një hartë ilegale ku pretendohet do të shtrirë pushtetin në Kosovë.
U shpreh Çehaja duke shtuar se një kujdes i shtuar duhet të ndërmerret në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Ndërkaq eksperti Maloku konsideron se krahas shumë veprimeve që duhet të merren nga organet e rendit në drejtim të parandalimit të shkuarjes së kosovarëve në vendet me konflikte dhe luftra, edhe Bashkësia Islame e Kosovës duhet ta ketë rolin e saj në parandalimin e dukurive të tilla.
Dhe duhet kyçet më tepër Bashkësia Islame me gjitha ato predikime dhe ligjërata që i mojnë në rastet e falive në përgjamia.
Ndryshe, Presidentja Republikës e Kosovës Atifete Ahjaga ka ngritur disa herë çështjen e parandalimit të veprimeve radikale ekstremiste në takimet që ka zhvilluar me Kryeministrin e Largim Hashim Thaçi dhe udhëhesit e institucioneve të sigurisë në Kosovë. Presidentja ka kërkuar që institucionet e vendit të veprojnë mbi bazën e ligjeve në Kosovë për të parandaluar aktivitetet, organizimin dhe çfarëdo veprime radikale ekstremiste që kërcnojnë jetën e shqetarëve jo vetëm të Kosovës dhe që synojnë shëndrimin e vendit në burim të ekstremizmit. Numri i sakt i shqiptarëve të Kosovës të përfshirë në luftimet në Irak dhe Siri nuk dihet, ndonse autoritetet thonë se kanë informacione për 10 rasyresh. Për Radio Evropa e Lirë, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyra e qeverisë së Kosovës në Veri do të bashkohet me komunën e Mitrovicës së Veriut, bën të ditur për Radio Evropa e Lirë përfaqësues të zyrës administrative në Veri. Analistët e çështjeve politike konsiderojnë se kjo është një përpjekje e mirë për integrimin e Veriut të Mitrovicës me pjesën tjetër të Kosovës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Shefja e zyrës administrative në Veri, Adriana Hoxhish, në një deklaratë dhënë për Radio Evropa e Lirë, thekson se kjo zyrë në fakt për synim ka pasur krijimin e kushteve për themelimin e komunës së re të Mitrovicës së Veriut. Që kryetari i komunës të jetë operativ, ai duhet të ketë një ekip të vetin. I vetmi personel me të cilin kryetari i ri komunës mund të bashkëpunoj dhe mbi të cilin ka autoritet, është personeli i angazhuar në zyrën administrative për Veriun e Mitrovicës. Zyra administrative dhe personeli që punon këtu tashmë dhe sillet si institucion komunal, i cili besoi se në të ardhmen, basi në vitin 2015, atëherë kur edhe mund të llogarisëm në një fond më të madh do të mund të zgjerohet, thot Hoxhiç.
Inati dhe në Severu postoi još uvek srpska opština.
Në veri ende ekziston komuna sërbe e cila funksionon me zgjedhjet vendore, qytetarët janë pajtuar për integrimin e institucioneve në sistemin e Kosovës dhe unë pajtohen plotësish me qasjen që ka kryetari Rakiç i komunës për Mitrovicën e Veriut, që me forca të përbashk ta të bëjmë përpjekje që me bugjetin e propozuar të mos vim në një situatë që kushdo nga komuna të humbas vendin e punës, thot Hoxhiç. Por si pas shpend kursanit, njësi zhvillimeve politike, transferim duhet të shikohet se në bazë të cilave konditave po bëhet.
Po pa marr parasysh në çfarë zyrtarë qeveritarë quajnë këto si bashkim i dy ndërtesave administrative të ndara, kjo më shumë është shpërbërje e zyrës administrative të cila në fakt ka qenë e përkohshme, e cila ka punu paralelisht me komunën paralele të Mitrovicës të Veriut. Kështu që në çfarë kjo shpërbëhet në atë të Veriut, atëherë do ta kemi një situatë tjetër ku komplet kompetencat e zyrës administrative që kanë qenë direkt në kontrol të qeverisë Kosovës dhe Ministrisë për Administrim të Pushtetit Lokal do transferohen në komunën e Veriut, e cila është më pak nën kontrolin qeverisë Kosovës.
Kryetari Mitrovicës së Veriut Goran Rakiç ndonë se lërson se zyrën administrative kanë formuar si shtot ai institucionet e përkohshme në Prishtinë, thekson se kjo zyrë do të mbetet funksionale si zgjidhje kalimtare deri në marrjen e plotë të përgjegjësive nga kryetari i ri i komunës.
Saradnja između administrativne kancelarije i gradonačelnika, to jest opštine Severne Mitrovice, mogu reći da je na zavidnom nivou.
Bashkëpunimi ndërmjet zyrës administrative dhe kryetarit të Mitrovicës së Veriut mund të them se është në nivel të lakmueshëm. Kjo zyrë dhe më tutje do të funksionojë si një periudhë kalimtare, derisa të mos krijohen kushtet për fillimin e punës së komunës së re të Mitrovicës së Veriut, thot Rakiç për Radio Evropa e Lirë, duke rikujtuar se komuna ende nuk e ka as objektin e vet. Megjithse formimi i kësaj zyre që e pritur jo dha çmim nga disa përfaqësues të komunitetit serb që jeton në veri të Kosovës, Hoxhiç thot se kjo zyre e qeverisë së Kosovës nuk ka hasur në bojkotim nga ana e qytetarëve të zakonshëm.
Usluge, savete, pomoć nisu tražili samo građani.
Shërbime, këshillime, ndihmë nuk kanë kërkuar vetëm qytetarët e Mitrovicës së Veriut, por edhe të Leposaviçit, Zubin Potokut, Zveçanit dhe ka njerëz që edhe sot e kësaj dite vinë dhe kërkojnë ndonjë formë ndihme, thot Hoxhiç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Për shkak të situatës politike të krijuar në Kosovë pas zgjedhjeve të 8 qershorit, autoritetet kompetente kanë shtyrë disa projekte që kanë qenë në proces të realizimit. Ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile japin vlerësime të ndryshme sa i përket shtyrjeve të këtyre projekteve. Nadia Ameti sjell detajet nga Prishtina.
Lek Musa, ish drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, konsideron se shtyrja projekteve që kanë qenë në proces krijon përshtypje për një jo stabilitet politik në vend, i cili nuk është në gjendje të trajtoj me seriozitet projektet kapitale.
Ka shumë projekte konkurruese dhe kohat gjithë ne edhim që është e para dhe humbja në kohë, naturisht se i kushton edhe investitorve. Su që ne mëndesh e këtasa politika në përgjithësi nuk është duke kuptu seriozisht këtë krizë dhe këtë farë konkurrencë në të gjendet Kosova edhe nuk është duke marrë shumë seriozisht zhvillimin ekonomik.
Ndryshe, në muajin qershor ishte planifikuar të zgjidhet kompania fituese për koncesionimin e qendrës turistike Brezovica, kurse në muajin shtator të shpallet kompania fituese. Por situata para dhe pas zgjedhjeve dhe formimit qeverisë së re ka shtyer koncesionimin e këtij kompleksi, ka thënë një prononcim të mëhershëm për Radio Evropa e Lirë ministrin e largimit të tregtisë dhe industrisë Bernard Nikaj. Projekti tjetër që ka pësuar shtyrje është edhe projekti për ndërtimin e termocentralit Kosova Re, ku nga mesi këti viti është pritur të zgjidhet kompania fituese. Por komiteti drejtues i këti projekti ka thënë se shtyrja është bërë me kërkesë të investitorve për shtyrjen e afatit të dorëzimit të ofertave. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë hap të duhur pezullimin e projekteve strategjike. Drejtori ekzekutiv në Lëvizjen Fol, Petreti Zogaj, për Radio Evropa Lirë shprehet se qeveria në largim nuk duhet të marrë vendime strategjike dhe t'i lënë obligim qeverisë re pasi nuk dihen prioritetet e qeverisë ardhshme.
Nuk është se qeveria e Kosovës nuk ka marrë vendime kurrë shumë strategjike. Po thonë çështjen e timit të autostradës ose edhe disa vendime të tjera që janë më pak të rëndësishme në aspektin ekonomik. Mirëpo vendime siç është privatizimi i Brezovicës, fillimi i ndërtimit të termocentralit janë vendime të cilat nuk është se një qeveri në largim mund t'i merrë. Edhe nuk duhet me i marë për shkak se lënë obligime tek qeveria pasuese për këto vendime të kësaj qeverie.
Një nga projektet që qeveria në largim ka marrë vendim është ndërtimi i autostradës Prishtinë-Hanja-Lezit, punimet e së cilës kanë filluar muajin e kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Zyrtarë në ujësjellësin rajonal Prishtina kanë bërë të ditur se edhe përkundër rreshjeve të shumta, reduktimet e ujit po vazhdojnë. Sipas tyre, deri në vitin 2016, kur edhe do të përfundoj fabrika ujit në Shkabaj, qytetarët nuk do të mund të furnizohen me ujë 24 orë. Ndërkaq, qytetarët thonë se nuk i dinë arsyet e reduktimeve, por që sipas tyre, edhe pse ka pasur rreshje të shumta dhe ka ujë të bollshëm, reduktimet po vazhdojnë. Të ndjekim raportin e Ariana Kasapollit.
Arjeta Mjeku, zëdhënëse ujësjellësit rajonal Prishtina, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjendja aktuale me ujë të pishëm është stabile, edhe për kundër reduktimeve ditore.
Reduktimet tash që i kemi janë më të mirat që nga pas lufta dhe këto do vazhdojnë se jenë më të mirat deri në vitin 2016, atëherë dhe kur do të përfundoj ndërtimi fabrikës për trajtimin e ujit në Shkabaj, kur nga viti 2016 e tutje do të kemi ujë 24 orë pa ndërprerje, pra po flasim për 8 komuna që ne i kemi nën menaxhim, kryesisht me përqendrim në qytetin e Prishtinës.
Zonja Mjeku shpjegon edhe për oraret e reduktimeve varësisht se cila lagje nga cili liçen furnizohet.
Lagjet që furnizohen nga sistemi Badosit kanë reduktime diku 3 deri në 4 orë gjatë ditës dhe gjatë natës duke filluar nga ora 23 deri në orën 6 mëngjes. Ndërka lagjet që furnizohen nga sistemi Bashllavës, po thuaj se 70% e konsumatorve me përjashtim ato lagjet që furnizohen nga rezervuaret që shtëpitë tyre i kanë të ndërtuar mbi kuotat rezervuarve, ata kanë ndoshta reduktime pak më shumë se sa lagjet e tjera për shkak të pozitës gjeografike, për shkak se nëse gypi i ujësjellësit ka qenë i ndërtuar për 200 banor, tashmë ne i furnizojmë në atë pjesë 500 banor.
E zyrtarë në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik thonë se analizat e ujit bëhen në baza ditore dhe cilësia e ujit të pijes është brenda standardeve, derisa për cilësinë e ujit flet edhe Arjeta Mjeku.
Ndërkat cilësia ujit pishëm është konform standardeve, si pas uzimit administrativ, 16 fraksion 2012 për cilësin për konsum njerëzor. Pra, cilësia ujit është mjaft e lartë, uji është i përshtatshëm për pije, reduktimet i kemi këto që i kemi dhe është shumë më mirë se sa i kemi pasur verat e kaluara.
Por çka thon vetë qytetarët lidhur me reduktimet e ujit? Vlora Morina flet për Radio Evropa e Lirë.
Përkundër faktit që kohëve fundit ka pas shumë rreshje të mëdha të shiut dhe mangëmenia ujit është i bollshëm, ne prapë vazhdojmë të pas reduktime të ujit, si zakonisht nuk ka ndryshuar kur gjë. Ndoshta edhe është faji një pjesës madhe qytetarëve që edhe nuk i bëjnë pagesat e fakturave me rregull, por sidoqoftë kjo është që mirë, dojmë një deklaratë me na tregu.
Sidoqoftë, kryeshefi i Agjencisë për mbrojtjen e mjedisit në Ministrinë e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor Ilir Morina i ka thënë Radios Evropa e Lirë kohë më parë se mungesa e ujit vjen si pasojë e keq menaxhimit të ujit nga vetë zyrtar institucionesh. Ai pati bërë të ditur se Kosova ka resurse ujore të mjaftueshme, por problemi mbetet tek menaxhmenti. Sipas tij, drejtorët e komunave nëse i rendisin më mirë planet e veprimit lokal, do të mund t'i furnizonin qytetarët 24 orë me ujë pa ndërprerje, pasi që siç thot ai, ekziston mundësia, por me kusht që teknikisht të investohet më drejt për drejt apo të jenë më të qarta investimet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të ndruar dëgjues kaq për këtë program. Emisionet e radhës mund t'i dëgjoni në orën 12, 16 dhe orën 21. Nga Praga, mirëmbëçi.